Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка. Предвидил съм разговори за намеренията на първата сила в парламентарните избори и за пазара на инвестиционно злато.
Изборите отминаха, да помислим за бъдещето. Икономиката и финансите на България, коментира Даниел Лорер от Продължаваме промяната. Златото като традиционен спасителен пояс при инфлация поскъпва, коментар на Крум Атанасов от iGold.
И така, днес ЦИК вече е готов с изчисленията за резултатите от парламентарния вод последната неделя. Съгласно тези изчисления, Продължаваме промяната ще разполага с 67 депутати, ГЕРБ СДС с 59, ДПС 34, БСП 26, Има такъв народ с 25, Демократична България 16, Възраждане с 13. Един от участниците в разговорите за съставяне на правителство е Даниел Лорер от Продължаваме промяната. Той е мой гост тази вечер. Освен коментар ви по политическата ситуация в страната, за нас, господин Лорер, ще бъде особено любопитно да научим и малко повече детайли от намерените ви за икономиката и финансите. Здравейте!
Здравейте!
И така, партиите, с които вие сте заявили, че ще съставите правителство, ще разполагат с 134 депутата. Стабилна основа ли е това за съставяне на правителството? Доколкото и видях при разговорите, първите разговори, които проведохте с някои от политическите сили и вас в екипа на Продължаваме промяната, който участваше в тези разговори, задава ли се българско правителство нещо, за което гласуваме три пъти тази година?
Изключително сме щастливи, че след тези трети избори най-после можем да видим едно мнозинство на промяната. Това не е победа за Продължаваме промяната, това е победа за цяла България и тези 134 депутата трябва да излязат с работеща коалиция в рамките на следващите седмици.
Добре, а има, чухме от някои от партиите, между другото днес има много насърчителен сигнал от Слави Трифонов, който каза, че ще подкрепи правителство с ваш мандат. Чухме от някои от партиите, че те ще имат червени линии, които няма да пресекат. Имате ли вие ваши червени линии отвъд, които няма да отидете? И как ще преодолеете понякога противоречивите червени линии на различни партии? Давам само пример. Има такъв народ, държи на мажоритарно гласуване, Демократична България категорично против. Как ще успеете да обедините такива контра, такива противоположни позиции?
В първите срещи, които имахме с тях, никой не заяви червени линии по отношение на политики. За сметка на това всички бяха изключително диалогични и заявиха пълна подкрепа по инициираната на Продължаваме промяната коалиционна дискусия, която ще започне следващата седмица, да се изгради точно този консенсус, кои политики ще залегнат в коалиционното правителство.
Понеже споменахте за антистатукво партии, които участват в този парламент, БСП и тях ли трябва да ги сложим в този кюб? Защото има и друга гледна точка на тяхната роля в политическия живот.
Всички знаем, че БСП са партия столетница, която има изключително дълга политическа история. Последните глави се написват буквално тези дни. Видяхте оставката на госпожа Нинова след резултатите от последните избори. Въпреки това се надяваме и всъщност сме уверени, че БСП разбират нуждата от промяна, както те го заявяват многократно в продължение на тази кампания и ще успеят да излъчат преговарящ отбор, който да ги поведе към подписване на коалиционното споразумение.
Хубаво е, че споменавате оставката в една от партиите. В момента преговаряте с партийни лидери, не само в БСП, но Демократична България, които са в оставка, дето се казва, след месец-два може да не са на тази позиция. Има ли някакви подводни камъни от това, че едни партийни лидери в оставка поемат ангажименти, които ангажират техните политически сили?
Трудно е за тях, трудно е и за нас, но е още по-трудно за всички български граждани. И аз дълбоко вярвам, че всички тези лидери и партиите зад тях ще се обединят зад техните имена, за да можем да изнесем тежестта на преговорите, да им дадат този мандат, в резултат на което програмата да бъде разписана от цялата партия след това.
Понеже така споменах червени линии. Добре, какво да разбираме като кадрова политика от ваша страна? Кирил Петков задължително премиер, Асен Василев задължително министър на финансите и Даниел Лорер задължително външен министър. Новината дойде от Скопие.
Последната част, ако мога да ви коригирам, новината не дойде от Скопие, а господин Бучковски цитираше предишно изявление на Кирил Петков по темата. Също така бих премахнал и думите задължително, тъй като всички тези имена са идеи, които ние сме дискутирали вътрешно, но сядайки на масата за преговори, първата ни задача е да се разберем за политиките и след това за хората, които ще ги ръководят.
В тези преговори, господин Лорер, имате ли някакъв краен срок, в който трябва да бъде определено правителство, защото времето напъва, предстои бюджетна процедура, бюджета за следващата година, намерим се в така доста особено и икономическо, и финансово състояние. Определяте ли някакъв краен срок, в който трябва да се споразумеете за този кабинет?
Определили сме краен резултат. Крайният резултат трябва да бъде коалиционно споразумение, с което подписаните партии да могат да работят спокойно в продължение на един пълен мандат. Това е резултата, който търсим, приоритети и разписани мерки, какво ще свършим заедно. Оттам нататък конкретните срокове ни се иска да бъдат максимално кратки, но трябва да сме реалисти, че такава конкретика ще изисква време.
Добре, предстои ни една много тежка зима. Предполагам, че не е изненада за вас. Последните данни за инфлацията, ние след малко ще ги коментираме следващата тема. 6% инфлация. Очаквани със сигурност сериозен скок в цените на тока и за битовите потребители, освен за бизнес абонатите. Очаквани по-скъпо парно и така нататък. Какво ще предприемете, за да удържите социално-финансовата обстановка в страната в новото правителство?
И аз се тревожа. Както вие, както всички български граждани, и аз се тревожа, и то не само за сметката на тока, но нека да кажем и една частично добра новина. Инфлацията за момента е 6%, но средната заплата в България се е дигнала 13% и може би до края на годината ще е още повече. Тоест, средният доход на българина все още е пораснал повече, отколкото инфлацията е изяла тази година. С нарастването на цените на енергийните източници, това може да се промени, но все още имаме един известен буфер. Освен това, служебното правителство остави актуализиран бюджет, който може да поеме мерките поне до края на януари по наши изчисления, което дава възможност на идващото правителство да започне процеса по бюджетирането на новата година. Освен това, предстоят, както вече показахме, мерки за компенсация цените на тока на бизнеса, да се обсъдат в коалиционното споразумение и такива за индивидуалните потребители, които ще са на свободен пазар от година.
Тоест можем да очакваме подкрепа и за частните клиенти на енергодружества, така ли да ви разбирам?
Както многократно сме го заявявали, ние искаме да има десни политики с леви резултати, така че няма да оставим хората, които страдат от енергийна бедност, да не могат да си позволят сметката за тока.
А много любопитно, че така тази дихотомия, споменавате десни политики с леви резултати, всъщност къде се позиционира Продължаваме промяната и не е ли нонсенс, не е ли противоречие така тази парадигма, с която ви зададохте, десни политики, пък леви резултати?
Резултатът от десни политики и леви резултати е точно център. Именно това, че ние се позиционираме в център, ни позволява да привличаме избиратели и от двете страни на политическия спектър и да изградим сега този консенсус между Демократична България, Има такъв народ и БСП, който е толкова необходим, за да изтеглим България от кризата, в която тя се намира.
Разглеждали сте варианта за правителство на малцинството? Ако някой от партньорите, които току-що споменахте, се откаже от правителство, единственият вариант, който ще ви остане, е да направите правителство с по-малко от 120 депутатски гласа подкрепа.
Така е. Правителство на малцинството е крайен вариант, който работи трудно, тъй като всяка една мярка потенциално няма да мине лесно в парламента. Така че ни се иска да удържим едно мнозинство, което да управлява в продължение на 4 години.
Последният път, когато гостувахте в това студио, обсъждахме плана за възстановяване. Този план вече е факт. Служебното правителство го прати в Брюксел. Доволни ли сте от това, което България представи като документ там? Има, между другото, много въпроси. Днес получихме наистина от наши зрители въпроси и запитвания, когато разбрах, че ще гостувате. Какво предвижда вашата политическа сила за Марица изток и за Старозагорския регион?
Самите наши лидери Кирил Петков и Асен Василев посетиха района и изказаха своята подкрепа за семействата и за работниците там. За нас е важно да бъде запазена тяхната работа, което ще означава максимално удължаване на срока на експлоатация на Маришкия басейн и заедно с това търсене на нови технологични решения, как да бъдат запазени тези работи, най-вероятно в комбинация от нови технологии, като соларни паркове, батерии, улавяне на въглероден диоксид и така нататък. Всичките тези технически решения предстои да бъдат изчислени, бюджетирани и вкарани в един план за изпълнение следващите 4 години.
Между другото, когато говорим за плана за възстановяване, като че ли малко неглижираме един проблем, тези пари няма да дойдат безусловно в България. Има някои задължителни изисквания. Едно от тях е върховенство на правото в България. Ще успеем ли да се справим, господин Лорер? Вашите лидери дадоха заявка по отношение на главния прокурор. Ще успеете ли обаче да съберете мнозинство, което да прокара тези радикални реформи?
Самата програма на Продължаваме промяната започва с едно и също изречение за всеки един сектор от нашата икономика. Никаква корупция. Никаква корупция в енергетиката, никаква корупция в здравеопазването, никаква корупция в образованието. Ако има една тема, по която всички участници в коалиционното правителство трябва да са 1000% сигурни, че искат да я подкрепят, това е тя.
Аз затова не случайно ви попитах за БСП преди това, защото личното ми усещане е, че там малко трудно ще намерите искреност по отношение точно на тази тема в БСП.
Време.
Между другото, в предишното предаване ние коментирахме така едни милиони изтеглени на каса. Предполагам, че се чули този случай, изнесен от регионалния министър. Тук на гости беше Никола Янков от Експат, който е човек, който работи с доста сериозни суми, но дори той не може да си представи какво представлява 60 милиона като физически обем. Как са изнесени, как са направени. Виждате ли проблем с работата на регулаторите в България и с работата на органите, които имат задължения да следят прането на пари? Защото, извинявайте обаче, ако не се промени средата в България за пране на бизнес, всичко останало е безсмислено.
Съвършено сте прав. Не мога да си представя как изглеждат 60 милиона изтеглени на каса. Знаем, че регулаторите в България не функционират. Имаме БНБ, която пропусна КТБ, имаме КФН, която пропусна застрахователя от Кипър, който фалира, имаме КОМПИ, антикорупционния регулатор, който трябва да търси и да лови корупция. Никой не знае каква полезна работа той е свършил до момента. Регулаторите ще бъдат важна част от нашата реформаторска програма. Те трябва да бъдат вкарани в действие активно, бързо и агресивно, за да може да бъде спряно това нещо.
Т.е. доколкото ви разбирам, вие така се готвите да правите и персонални промени в техния състав. Така ли да ви разбирам?
Разбира се. Това е втората точка, която е записана в нашата програма. Нулева толерантност към корупция и овластяване на активни и читави хора, които да изпълняват нашата програма.
Въпросът е, господин Лорер, че дори да смените главния прокурор индивидуално, дори да смените ръководството на най-важните регулатори, ако не се промени схемата, има огромен риск новите хора също да тръгнат в този талвек, в тази посока.
Прав сте и сме наясно с това. Искаме да седнем на масата с нашите коалиционни партньори, особено от Демократична България, които имат добра история и добър опит вече в това как съдебната реформа да бъде направена оптимално. Така че не само да можем да сменим главния прокурор, да мислим може би въобще за премахване на тази функция, за да може една безконтролна прокуратура да се превърне в един ефективен наказателен орган.
Какво ще правим с Македония, господин Лорер? Какво се задава там? Има една историческа комисия, която тъпче от месеци, като че ли напредък няма. Има ли някакви изгледи за реален успех и за придвижване на тежките отношения, които са установени с нашия западен съсед, с Северна Македония, извинявам се?
На нас ни се струва, че една от причините Продължаваме да промяната да спечели тези избори е оптимизма, с който ние успяхме да заредим българския народ. Ние успяхме да му вдъхнем надежда, че България може да е по-добро място, защото нашето усещане, което искаме всички наши съграждани да имат, е, че България трябва да бъде една богата и социално справедлива страна, заобиколена от богати и социално справедливи съседи. Включително Република Северна Македония и Албания и целите Западни Балкани. За да се случи това, е важно те да поемат своя път към Европейския съюз, който е гарант за сигурността и благоденствието на цяла Европа вече повече от 50 години. За да се случи това, ние трябва да се уверим, че правата на македонските българи не са потъпквани, че те могат да се изразяват спокойно там и това предстои да се случи в преговори с македонската страна сравнително скоро.
Кой трябва да отстъпи повече, ние или те?
Всеки диалог е консенсус между двете страни. Така че ние вярваме, че това желание ще го има и от двете страни. И на практика в рамките на няколко месеца ще можем да покажем реален прогрес, тъй като нашата основна концепция, освен историческата пътека, по която, както казахте, нямаме особен прогрес, ние искаме да добавим и икономическа такава. За да приближим двата народа и да започнат да се разбират, да се посещават и да се виждат повече, искаме да отворим икономически връзки, академични връзки между двете общности, което ще позволи да се чувстваме много по-добре едни с друг и да преодолеем всички различия.
Един от вашите партньори в преговорите за правителство, освен икономически и политически, предложи и космически връзки да създадем заедно с Македония. Би ми било любопитно да чуя коментара ви за резултатите от изборите в неделя, които приключиха. Как ви си обяснявате успеха на Продължаваме промяната, който социолозите не успяха да уловят преди гласуването?
Социолозите у нас работят с бази данни от гласоподаватели. И тези хора изразяват едно мнение, когато ги попитат социологическо проучване, но когато отидат при урните, голяма част от него се променя. Освен това, социолозите у нас имат сериозни затруднения, всъщност не само у нас, много развити държави, да уловят колебаещите се, всички онези, които не гласуват или които са на път да сменят мнението си. И това дава точно такива големи отклонения между резултатите, тъй като Продължаваме промяната успя да мобилизира огромен вот от хора, които не бяха гласували в скоро време, но видяха в това последен лъч надежда нещо по-добро да се случи на България.
Вие сте резултат от протестите миналото лято ли, този огромен вот, който получихте, господин Лорер? Това ли е плода, който даде тогава гражданските усилия, които се изляха по площадите на България?
Като първа стъпка бих искал да отдам на президента Радев дължимото, защото той сформира служебното правителство след протестите. И в това служебно правителство Кирил Петков и Асен Василев показаха, че България може да се управлява и по друг начин. Това вдъхнови хората. Те видяха, че могат да се покажат корупционни схеми, че могат да се отстраняват ръководители, които са съгрешили и че могат дори да се правят социални мерки, като повдигане на минимални пенсии, което не се беше случвало много години. Това вдъхнови българския народ за промяната.
Между другото, има много опасения, че в ръцете на президента Радев се свърхконцентрира огромна власт и има много голям риск, нали, пак независимо така, от разликата в личните характеристики с Бойко Борисов, да се тръгне по един път на така неприятно държавно устройство и на създаване на нова схема за мачкане на гражданите в България. Как бихте отговорили на подобни упреци за свърхконцентрация на власт в ръцете на един човек? Защото партиите, които сте в това правителство, като изключим БСП, нали, там положението е много неясно и като чери на кантар, но останалите сте ярки поддръжници на управлението на Румен Радев.
С много добра причина. Ние сме ярки поддръжници на господин Радев, защото той имаше смелостта да започне промяната. Оттам нататък в ситуация на редовно правителство не виждам как овластяването на президента се променя от предишни години. Тази година имахме уникална ситуация на липса на редовно правителство, което му позволи да има служебно такова в един много дълъг срок. Но в нормална ситуация нещата се връщат обратно където са.
Но въпреки това риска заради концентрацията от злоупотреба с власт остава.
Не мога да се съглася с такова наблюдение.
Добре, какво ще е първото нещо в областта на финансите и на економиката, за които вие ще предприемете сега, тъй като предстои до дни да започне работа на Народното събрание? Каква е първата ви задача, която трябва да изпълните? Между другото, споменахте пенсиите. Пенсионерите бяха еднократно така възнаградени за действително отдавна неактуализираните пенсии, но има много гласове, включително експерти, че имаме нужда от сериозна реформа в областта на пенсионното осигуряване.
Не бих искал да слагам каручката преди коня. Коня е коалиционното споразумение, което ще подпишем. Нека Комисията по финанси, която ще се събере за да дискутира какво се прави, да създаде тези приоритети и тогава ще ги разкажем на всички.
Благодаря ви за това гостуване. Даниел Лорер от Продължаваме промяната в студиото на Запазната марка. За мен лично излязоха две новини, че предстоят да се приемат мерки за подкрепа на домакинствата заради високите цени на тока и също така, че предстоят персонални промени и в регулаторите, ако се състави правителство, за което вървят преговори. Сега преминаваме към втората тема за тази вечер. Инфлацията в България достигна 6%. Не е като нещо, което да не сме виждали, даже онези от нас, които са получавали за плати по времето на Жан Виденов, казват голяма работа. Но статистически погледнато си е екстремна стойност от близо 10 години насам. Когато се оплашим за стойността на парите си, едно от нещата, към които посягаме, е инвестиционното злато. Как се развива този пазар напоследък? Ще научим сега от Крум Атанасов от iGold. Добър вечер, господин Атанасов.
Здравейте.
Сега, ние сме подготвили данни, след едно известно забавяне в ръста на цените на инвестиционното злато, през последните дни като че ли се наблюдава поскъпване. Каква е актуалната ситуация на този пазар? Какви са актуалните нива на търговия?
Тя тенденцията към покачване е приблизително вече около месец и половина. Има постепенно покачване на златото. Това се дължи на факта, че финансовите пазари вече виждат ясно, че централните банки не толкова не могат, а за момента не искат да контролират инфлацията, искат да оставят такава каквато е. Рисковете на пазарите са ясни. При едно вдигане на лихвите в момента, един имотен пазар, едни фондови борси и общо взето всичко друго, което изключително бързо възстанови след избухването на COVID-19 през март 2020 година, би подлежало на сериозни корекции. Така че, въпреки вдигане на доходността на дългосрочните американски ДЦК, въпреки факта, че доларът е силен, златото продължава да расте. Разбира се, има до известна степен и спад в еврото. Това, което се вижда, нали, при нас като ръст в златото, не е само ръст на златото, то е и спад на евро и други валути спрямо долар и злато. Така че реално погледнато, това е ситуацията. В момента инфлацията е силно зависима от действията на централните банки. Останалите фактори, които движат цената на златото, са по-скоро второстепенни към дадения момент. Поведението на централните банки определя до голяма степен цената на златото, а те са предвидими до толкова, доколкото задават някакви посоки, но винаги могат да променят курса при една вече по-висока инфлация, която може да се счете за изпусната инфлация.
Ще може да се стигне до там, господин Атанасов, защото ето станахме свидетели на плана на Байден, но много анализатори казват, че не се очаква така успокояване на темпа на инфлацията.
За момента не се очаква успокояване на темпа на инфлацията от само себе си. Това няма как да стане. Тук трябва да има определени ходове, предприети от централните банки, за да може да бъде спряна тази инфлация. Ние знаем от опита от 2004 година, че обикновено централните банки реагират късно. На инфлацията, когато е в едни нормални проценти от 2-3% годишно, тя е полезна за икономиката. Но там нататък вече инфлацията започва да има един вълнообразен ефект върху цените на стоките. Търсенето е прекомерно на абсолютно всичко. Безработицата спада. Така че съвсем нормално е цените да започнат да изпреварват още по-значително, отколкото в момента заплатите и доходите на хората. И ние видяхме последните репорти на Федералния резерв. Общо взето жилищните разходи в САЩ са основният двигател на инфлацията в момента. Те представляват голям процент както от PCI, така от PCE. Дават основна тежест в инфлационната кошница. Суровините са на рекордно високи нива, така че Виждаме и по supply chain какво става. Общо взето стига се до там, че направени поръчки за изпълнение, нали, от бизнеса за след половин година се прекратяват и се дават нови цени, иначе не могат да се изпълнят, защото, нали, затворените поръчки преди половин година, ако бъдат изпълнени сега по график, то те биха били по-евтини, отколкото себестойността си.
Имате ли проблеми в България, господин Атанасов, с доставките до крайни клиенти и какъв интерес е в момента от българската публика към покупката на инвестиционно злато? Засилва ли се, намалява ли?
Интерес е масов. Абсолютно масов е интерес. В момента няма, не можем да кажем, че инвеститора в злато има някаква категоризация. Инвеститора в злато практически е всеки. Като започнем от всякакви възрасти, полове, професии, религии и, нали, и прочее, и професионални занимания, брачен статус и така нататък, абсолютно всеки в България в момента инвестира в физическо инвестиционно злато. Реално погледнато, хората опитват да запазят стойността на парите си при една неясна инфлационна политика в бъдеще.
А имате ли проблеми с доставките, с тази верига на доставките, по която в много държави има проблеми, както споменахте?
Няма никакъв проблем с доставките на злато. Беше предизвикана в България една, бих казал, изкуствена паника, която доведе до източване на наличните количества и объркване на... Просто пазара се разшири, нали, изключително много и всички обеми в България на инвестиционно злато, налични като складови количества на абсолютно всички търговци, дилъри и така нататък, беше източен, нали, за кратък период от време. Лавинообразна паника, която беше изкуствено създадена в едни така кафяви медии, наричани от мен. Но това беше временно явление. В момента абсолютно всичко е нормално, доставките вървят регулярно, така че не бих казал, че има проблем с доставките, но търсенето действително е доста завишено.
Тъй като времето ни притиска безмилостно, а много исках да ви питам за фьючерсите, но ще го оставим за друг път, моля ви просто две изречения, една-две препоръки, не повече, към инвеститорите, към хора, които са решили да си купят инвестиционно злато като убежище от инфлацията. За какво трябва да внимават? Две изречения наистина.
Инвеститорите трябва да внимават да купуват продукти, които нямат ликвидност на българския пазар, защото на някой ден, при по-спокойни времена, на тях ще им се наложи да продават. И затова трябва да се концентрират основно върху най-основните базови инвестиционни продукти, тези, които са познати навсякъде по света и които ще бъдат изкупени добре, на добри пазарни честни цени навсякъде по света. Това е основното нещо, в което трябва да гледат инвеститорите. Като втора препоръка мога да кажа, задължително да сравняват цените на тези продукти на различните места и да гледат това, което е най-изгодно за тях към дадения момент.
Благодаря ви, Крум Атанасов от iGold, със съвети към инвеститорите и с преглед на актуалната ситуация на пазара на инвестиционно злато. На екрана виждате и видяхте начините, по които може да изразите своите реакции, да зададете въпроси или да коментирате, може и комбинация от трите във Facebook, на mail или в YouTube. Живи и здрави, съм на разположение следващия четвъртък по същото време. Ваш Марио Гаврилов.